Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a mojim dnešným hosťom je diplomatka, poradkyňa premiéra pre záležitosti Európskej únie, pani Ľubica Karvašová. Vítam vás v redakcii denníka N.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tohto novoročného podcastu denníka N.
Tak, bude to novoročný a už teda pár dní po novom roku. Na úvod si vás asi trochu predstavíme a ja by som teda začal menom, lebo je to tak, že vy nie ste, teraz prepáčením, len tak nejaká Karvašová. Vy ste vnúčkou prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša, ktorý je teda známy tým, že je hrdinom Slovenského národného povstania, presunul 3 miliardy korún a množstvo zásob na stredné Slovensko, aby pomohol financovať Slovenské národné povstanie. Ovplyvňuje vás nejako tento pôvod?
No myslím, že veľmi zásadne definuje to, kto som. A to v zásade od malička. A aj keď sme sa teda nikdy nestretli, lebo starý otec zomrel skôr, ako som sa ja narodila.
On zomrel v roku 1981.
Tak napriek tomu zanechal veľa rodinného dedičstva, aj teda hodnot a tými vlastne dodnes žijem, takže určite je to pre mňa asi taká najväčšia inšpirácia.
A tie hodnoty sú?
Sloboda, demokracia, spolupráca, snaha robiť dobré veci pre Slovensko, takže v zásade v línii toho, čo robil aj on, aj keď v jeho prípade tie rozhodnutia boli otázkou života a smrti. Dnes našťastie nie sme pred takými ťažkými rozhodnutiami, aj keď v čase pandémie by sa tiež asi o tom dalo.
Že? No, keďže ste boli diplomatkou, ktorá sa podielala na vyjednávaní vakcín a dodatočných vakcín pre Slovensko, tak by som možno, že teda nechcem byť úplne patetický, ale trochu to bola otázka života a smrti vtedy, ale k tomu sa dostaneme. Vy ste teda diplomatkou, ktorá sa venuje európskej politike, pracovali ste na ministerstve zahraničných vecí, boli ste v týme, ktorý mal ešte na starosti predsedníctvo Slovenska v EÚ. Dnes ste na úrade vlády, kam ste prišli, a to je možno zaujímavé podotknúť, v lete roku 2020, čiže vašim predchádzajúcim šéfom bol iný premiér, ako je tam teraz. A ja to trochu tak vnímam, že žijete ako keby dva pracovné životy, ten bruselský a slovenský, keďže chodívate často na samity EÚ. Býva návrat do slovenských reálií z toho Bruselu veľkým kultúrnym šokom?
Asi kultúrnym by som to nenazvala, ale do nejakej miery to určite šok vždy je, pretože naozaj aj po tých 4,5 roka pôsobenia v Bruseli alebo žitia v Bruseli je to veľký rozdiel, ako žije Brusel a teda aj západné krajiny európskymi témami a ako nimi žijeme my tu doma na Slovensku a ako tu veľmi silne prevažuje naozaj taký silný domáci a dôraz na domáce témy a vyslovene domácu politiku. Čo je ako môjim takým možno zbožným želaním, že postupne sa možno dopracujeme, alebo žala by som si, aby sme sa dopracovali k tomu, že budeme viacej vnímať veci okolo nás. Nie len to, čo sa deje u nás doma.
No povedzme si to detailne. Posledné mesiace, ak sa bavíme o slovenskej politike, tak to boli debaty o očkovacej lotérii. OK, čiastočne o nejakých reformách, typu reforma nemocníc, reforma národných parkov, ktoré čiastočne možno, že súvisili s európskymi témami, ale keby to, čo to prebíjalo, boli vždy takéto tie otázka slovenskej cesty v boji proti pandémii a výsostne také ako keby slovenské témy. Čo sa rieši v Bruseli?
Tak ako klamala by som asi, keby som tvrdila, že pandémia nie. Takže určite to bola aj za minulý rok jednoznačne dominantná téma. Ale možno okrem pandémie by som zdôraznila aj jednu ďalšiu takú dôležitú zásadnú vec a to je boj proti klimatickým zmenám a celá tá možno taká nová architektúra toho, ako Únia, ako teda, ktorá má nejakú ambíciu byť lídrom v boji proti klimatickým zmenám, ide rekalibrovať celý svoj systém ekonomický od toho, ako fungujú možno nejaké daňové politiky, daňové clo, alebo teda uhlíkové clo je jedna z tém, ideme riešiť naozaj, čo s spalovacími motormi, proste dosť, ono to vyzerá ako drobnosti, ale keď sa to dá do nejakej takej kocky, tak je to naozaj zásadná zmena životného štýlu, by som povedala, do budúcnosti, ktorý si tento boj bude aj od nás vyžadovať. A na to sa treba dosť kvalitne pripraviť a vlastne tento rok začali rokovania o tejto legislatíve, ktorá je veľmi komplikovaná. Je tam 13 legislatívnych návrhov, každý veľmi technický, ale veľmi zásadnými dopadmi. A toto sú napríklad veci, ktoré, nehovorím, že nám úplne unikajú doma, ale aj mediálne podľa mňa, nie len teda zo strany možno politikov, ale aj celkovo verejnosti stále asi mali dôraz na to, že toto je vec, ktorej sa potrebujeme naozaj venovať poctivo.
No, a čím to je? Lebo napríklad Ako boj proti klimatickým zmenám, my toto buď počujeme v takých nejakých, povedal by som len nejakých ako keby frázach, o ktorých sa hovorí, alebo potom je tu nejaký typ populistických politikov, ktorý vie vyťažiť možno, že niektoré detaily, typu Andreja Danka, ktorý dokáže pretransformovať celý ten narratív do toho, že zlý Brusel nám ide zakázať spalovacie motory a politika jeho strany bude obhajovať spalovacie motory ako nejaký nárok na Slováku. To inak nie je len Andrej Danko, Andrej Babiš, český, bývalý český premiér, to mal tiež v kampani. Čiže čím to je, že vlastne, že sa nevieme venovať tým európskym témam, že nevieme o tom debatovať?
Možno, ale asi by som asi vrátila k tomu, že sú dosť komplexné, je nešťastné si vždy vybrať z nich nejakú jednu partikulárnu vec a teraz okolo nej sa točiť a hej, dobrý príklad sú možno aj tie spaľovacie motory, ale možno trošku zabudneme na taký ten, v angličtine sa používa výraz bigger picture, proste taký akože väčší obraz toho, prečo tie zmeny vôbec nastávajú, čo sa vôbec deje, aký je problém v rámci oteplovania Zeme a planéty a čo sú tie nástroje, ktoré vieme použiť, aby sme to zmenili. A nikdy to nie je jedna vec. Hej. Bude to veľa o domácnostiach, bude to veľa o rôznych oblastiach života, ako som spomínala, že vyslovene taká zmena životného štýlu a to sa možno trošku ťažšie interpretuje asi a zvádza to k tomu vybrať si nejakú jednu maličkosť, na ktorej to chceme poukázať a ktorá sa dá tým pádom možno aj zneužívať.
Nie je to tak trochu, že nám sa nepodarilo momentálne v tej slovenskej spoločnosti, minimálne čas tej slovenskej spoločnosti, čas ľudí dotiahnuť do takej civilizačnej roviny, že by to pre nich vôbec mohli byť témy, lebo ťažko možno vysvetľovať niekomu, kto žije na strednom Slovensku, neviem nič teraz proti strednému Slovensku, len hovorím to ako príklad, ktorý rieši momentálne aktuálny problém, že mu prudko zdražia energie a bude platiť o desiatky eur mesačne viac napríklad za plyn, že by ešte teraz mal v hlave riešiť vôbec to, že jazdiť iným autom než dieselákom, na ktorý je zvyknutý a podobne. Čiže nesúvisí to s tým, že jednoducho sa nám nepodarilo za tých 18 rokov členstva v Európskej únii, takmer 18 rokov, akoby tú krajinu dostať do takej civilizačnej roviny, aby toto boli pre nás témy alebo boli to témy pre obyčajných ľudí?
Možno ten dôvod je trochu, alebo aj tá chyba môže byť aj na našej strane, a teda aj na strane ľudí vrátane mňa, ktorí možno o týchto témach málo hovoria a málo dokážu tie veci podať nejakým možno zrozumiteľným jazykom pre bežných ľudí a mali by sa o to viacej pokúšať. Takže nemyslím si, že je to stratené, alebo že teda sme už zmeškali nejaký vlak a tým pádom už nikdy nepochopíme tú komplexnosť tých tém. Skôr je to aj o nás a zodpovednosti asi každého jedného, ktorý tým témam rozumie a aby sa pokúšal ich a to častokrát sa bavíme s premiérom na tom, že on kontinuálne odo mňa očakáva, teda aby som dokázala tie veci prekladať tak, aby tomu rozumela aj 80-ročná babička, čo mu rozumiem a čo je presne ako to smerovanie, do ktorého by sme sa mali snažiť dostať, aby sme to naozaj podávali zrozumiteľne. Že už len napríklad také zálohovanie plastových fliaš, alebo ktoré teraz od januára spúšťame, alebo naozaj, že má čistejší vzduch a naozaj bojovať proti environmentálnym záťažám v rôznych regiónoch Slovenska, čo verím, obyvatelia v okolí týchto záťaží cítia, sú všetko drobné čiastočky toho, čo vytvára ten celkový obraz, len možno si to nie vždy úplne uvedomujeme, že na konci dňa tohto boja je to, aby sme mali lepšiu spoločnosť, zdravšiu a aby aj ďalšie generácie mohli žiť relatívne spokojne.
Myslím si, že čiastočne to je tak, že keď my sa tu na Slovensku bavíme o európskych témach Európskej únii, tak veľmi ju vnímame cez peniaze. Jednoducho, že to je to, že Európska únia to je taká tá, odtiaľ idú prachy. Preto je vlastne, že teraz, keď sa napríklad o nejaké európske téme bavíme možno viacej, tak je to plán obnovy, ergo miliardy eur a v tom to vidíme. Vy ste boli pri rokovaniach o pláne obnoviť takmer od začiatku, nie?
Tých bruselských, európskych áno. Hej, keď sa vlastne vyjednával aj celý európsky rozpočet na ďalších 7 rokov, tá taká tá perspektíva finančná, tak súčasťou toho sa vlastne plán obnovy stal až relatívne ku koncu, pretože tam išlo naozaj o nejakú takú akutnú reakciu na pandémiu a na COVID, čiže relatívne v závere tých rokovaní, ale za to o to intenzívnejšie a to rýchlejšie sme sa na ňom museli dohodnúť. Takže áno. A to, čo ste spomínali aj, kvôli, aj v reakcii na, na to, že vnímame úniu cez peniaze, že 100% nesúhlasím, nemyslím si, že to je správne. A myslím si, že je aj našou úlohou prinášať nové témy a iné témy na Slovensko, ktoré nemusia nutne súvisieť s tým, aký sme beneficient z európskych fondov, ale súvisia s tým, čo ako únia chceme ďalej dosiahnuť v ktorých oblastiach. A že je to klíma, môže to byť kopec ďalších oblastí, vrátane sociálnej, kde sa tiež deje kopec vecí, o ktorých sa tu možno nebavíme na Slovensku, ale je tam tiež veľa iniciatív, ktoré bežia na európskej úrovni. Takže je to skôr asi aj o tom, aby sme my dokázali úniu komunikovať aj inak ako cez zdroje. Čím nechcem poprieť teda plán obnovy, lebo to je dosť zásadná vec pre Slovensko aj pre celú úniu a to, že ako bude tá post-covidová obnova vyzerať a či pôjde o konzum alebo o reformy, je v zásade na nás. Dohoda a teda plán obnovy je nejaký nástroj, ktorý nám dáva možnosť ísť tou cestou reformiem, čiže dlhodobo nejakých udržateľných politík, ktoré nám pomôžu rásť dlhodobo. A to je podľa mňa úplne kľúčové pre Slovensko po x rokoch. Takže.
Mňa celkom zaujíma, že ako človek, ktorý bol videl dojednávanie tých detailov, videl tie parametre, tam sa aj riešilo kto, koľko, čo má byť pôžička, čo bude ako keby priamy príspevok. Videli ste tie ťažké rokovania. A potom vidíte situáciu o rok, ako sa to ako keby pretavuje do domácej politiky. A vidíte, že napríklad na plán obnovy je naviazaná optimalizácia siete nemocníc. Ja to nechcem vulgarizovať, ale ono je to trošku tak, že keď my pristúpime k nejakej reforme kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak nám Európska únia zaplatí nové nemocnice a nové oddelenia, že jednoducho ono to trochu spolu súvisí, čiže je tam aj ten konzumný prvok zastúpený.
Podľa mňa konzum alebo teda versus investícia, hej? Že skôr to vnímam ako veci, ktoré nejdu vyslovene, že na spotrebu, ale skôr sú to investície pre ľudí do budúcnosti.
A zároveň potom ale vidíte, že po tých ťažkých rokovaniach, ktoré nastaví v Bruseli, vidíte tú situáciu v slovenskom parlamente, kde polovica politickej garnitúry, opozícia, čiastočne koalícia, ide zablokovať tú reformu a zrejme by teda akože zablokovala, veľmi problematizovala vlastne naplnenie toho plánu obnovy. Nemá človek, ktorý ako diplomát bol pri tých vyjednávaniach, komunikoval s tými ľuďmi alebo videl tú komunikáciu s európskymi štátnikmi, pocit frustrácie, keď vidí, že na jednom jedinom hlase v slovenskom parlamente záleží, že či my presadíme niečo, čo sa ťažko dojednávalo v Európskej únii, že nie niekedy z toho doplaču, že keď vidíte, že čo sa s tým potom stane s tou vašou robotou?
Tak vždy je to o tom a vždy to tak bolo, že človek, profesionál, diplomáti môžu mať najlepšie úmysly, aké existujú pri vyjednávaniach, ale sami si uvedomujeme, že už tú politickú váhu tých rozhodnutí nenesieme. Hej. Čiže to, že reálne tá situácia v parlamente je, aká je, aj že to prejde o jeden hlas, je proste politická realita, s ktorou každý diplomat žije. A nepovedala som, že je to frustrujúce. Je to frustrujúce, pokiaľ si človek neuvedomí, že skrátka toto je realita, hej, s ktorou žijeme. Takže je výborné, že to prešlo.
To je prvé pravidlo diplomata, hej, že musí rátať s tým, že politická reprezentácia je taká, aká je a že nie je možno, že na takej tej rukavičkovej úrovni, ako je svet diplomácie.
Ale zase není to, treba tiež povedať, že nie sme jediná krajina, ktorá to má rovnako. Hej, že napríklad Taliansko aj určite mnohé ďalšie európske krajiny, ale ich by som možno vypichla, lebo nie sú úplne známi tým, že majú silný nejaký reformnú históriu. Ťažkých reforiem veľmi ťažko sa presadzujú v Taliansku, ale teda vláda pod aktuálnym vedením Maria Draghiho, premiéra, je v tomto veľmi ambiciózna a čaká ich dosť zásadná daňová reforma, čo je naozaj pre Taliansko veľmi veľká vec. Vrátanie práce alebo teda snahy znižovania vplyvu daňových rajov a ich možností, čiže je to pre nich veľká vec, rovnako čelia veľkému tlaku zo strany opozície, ktorá to odmieta a podobne, ale na konci dňa, že ako diplomat, proste naša úloha končí v momente, kedy je vyjednané to najlepšie, čo sme mohli pre Slovensko a čokoľvek ďalšie sa deje doma, ako politická realita, už je bohužiaľ alebo našťastie zodpovednosť niekoho iného.
Ako vnímate takú tú ľahkosť, ktorou politická reprezentácia dokáže s tými vecami narábať? Poviem napríklad plán obnovy, keď sa riešilo to, že vlastne ak by optimalizácia siete nemocnic neprešla, tak vlastne nesplníme milník, nezískame nejaký čas finančných prostriedkov, ktoré máme zazmluvnený. No a predseda parlamentu Boris Kolár povie, no tak sa tie peniaze presunú. Na čo úrad vlády vtedy reagoval stanoviskom, že no moment, to nie, neviem, či to bolo stanovisko vaše, keďže, ale a jednoducho úrad vlády reagoval, že to nie je také jednoduché, že tam sú presne stanovené ciele a my by sme museli znovu otvárať ako keby tú dohodu, ktorú máme s Európskou úniou. Ale vidíte tu nejakého veľmi významného slovenského politika, ktorý veľmi, veľmi ľahko ľuďom povie, že ich 200 miliárd alebo 200 miliónov, pardon, sa presunie tam a niečo sa presunie tam. Ako vnímate túto akože ľahkosť, ktorou politici žonglujú vlastne o detailoch týchto vyjednaných dohôd?
Politická realita.
OK, dobre. Čiže budete diplomatická, hej, že v tomto podcaste. Rozumujú naši politici vôbec únii aj mechanizmom vo všeobecnosti?
Určite je čo zlepšovať, samozrejme, ale od toho sme tu aj my. Ja to vždy vnímam, ten obraz toho, do akej miery politici rozumejú, alebo vedia, alebo aktuálna vláda vie a rozumie, ako obraz toho, či sme my ako profesionáli a diplomati schopní, alebo teda aj úradníci na ministerstva schopní im tieto informácie dodať v takej kvalite a hodnote, ktorá je pre nich užitočná. Takže je to asi taký dvojitý zápas, že aj my sa potrebujeme viacej snažiť a asi aj tá druhá strana.
Čiže musíte to vysvetľovať viacej, aby to pochopila asi aj 80-ročná babička.
Áno.
No, zrejme sa nevyhneme tomu, že hlavnou témou Únie v roku 2022, tak ako v roku 2021, bude pandémia, tak ako pandémia bola aj riešenie, aj keď kiež by to bolo čím ďalej menšia starosť diplomátov aj politikov. U nás sa najmä ešte v ére premiérovania Igora Matovičova pristupovalo k riešeniu situácie kreatívne. Mali sme celoplošné testovanie, potom každotýždňové testovanie alebo screening. Potom vlastne prišiel nápad doviesť vakcíny Sputnik V, k čomu sa aj tiež trochu, ako keby k prídom by som sa chcel prizastaviť, ale možno najprv, aby sme sa nebičovali, vy ako človek, ktorý má ten ako keby európsky rozmer a ten nadhľad, bolo to tak aj v niektorých iných krajinách, tiež hľadali nejakú že svojskú cestu a že neboli sme v tomto až taký originálny?
Myslím, že osobitne ten začiatok roka bol extrémne ťažký pre všetky krajiny, keď bola situácia, že boli vakcíny takmer dať na dosah, ale neboli, alebo nebolo ich dostatok. Takže vtedy sa hlavne skúšali zháňať kade-tade po svete rôznymi spôsobmi a tak to tiež niekedy si vyžadovalo rôzne kreatívne riešenia. A tá situácia sa rapidne zlepšila potom, keď teda ten prílev vakcín už bol úplne inej úrovne a ktorý trvá vlastne dodnes. Na druhej strane, čo mňa osobne mrzí, je, že zatiaľ, čo začiatkom roka sme zapasili s nedostatkom a bojovali doslova za nejaké dodatočné vakcíny, tak dnes je to presne naopak, že máme ich prebytok a bohužiaľ nie je až tak ako keby koho očkovať.
A to je opäť sa dostanem teda k tej frustrácii alebo možnej frustrácii. Vy ste boli diplomatkou, ktorá vyjednávala niekoľko 100 000 dávok, vyjednala niekoľko 100 000 dávok vakcín navyše, teda od registrovaných dodávateľov ako je Pfizer a podobne. A na jar tohto roku tie prišli vlastne, že do konca júna. Tam to bolo veľmi cítiť, ako sa v máji a v júni vlastne, že zrýchlilo to tempo očkovania. Čiže vy ste urobili ako človek, ktorý pracuje pre krajinu, maximum preto, aby tu bolo viac vakcín, než sa napríklad predtým odhadovalo, si pamätám tie odhady, že, že ľudia ako ja, 30-tníci sa budú očkovať niekedy v júli alebo v auguste. Nakoniec ja som prvú dávku dostal, myslím, že koncom mája a to som sa nejak nepredbiehal, išiel som cez registračný systém. Čiže o niekoľko týždňov sa to posunulo že pre ľudí ako my. Vy ste na tom pracovali. A potom vidíte, že sa nakoniec očkuje 50% ľudí a že to vlastne nestačí a že to v dôsledku toho sa ani neochránilo toľko životov na jeseň, ako by sa mohlo. Opäť, nie človeku trochu doplačí?
Zase platí asi to isté pravidlo a ten istý princíp, ktorý som spomínala, že vždy sa snažíme robiť maximum v tom najlepšom slova zmysle pre krajinu, ale zápasíme skrátka s realitou a keď nie politická, tak potom je to realita krajiny a ochoty ľudí sa dať zaočkovať. Samozrejme, že ma to neteší a veľmi nerada vidím Slovensko tým, že pôsobíme v tom viac európskom kontexte a priestore, tak často vidíme štatistiky v rôznych témach naprieč krajinami a veľmi som nerada, veľmi ma neteší, keď vidím Slovensko na tých posledných miestach. Takže v tomto prípade je to nepríjemné, ale
zaopäť. Vo vzťahu k tej vašej práci, že koľko sa človek na tom narobí, že akú energiu venoval, lebo to bolo aj o argumentácii. To nebolo tak, že tie vakcíny boli niekde v utajenom sklade. To boli vakcíny, ktoré mali niektoré iné krajiny, ktoré si ich zabezpečili viacej. A podľa princípu solidarity, na ktorý tlačili niektoré menšie krajiny, sa vzdali časti svojich vakcín v prospech nás. Čiže časť niektoré krajiny Európskej únie sa vzdali vakcín v prospech nás, aby sme ich mali my skôr, lebo my sme si ich nezabukovali toľko, koľko sme vtedy mohli na začiatku. Nebudem vysvetľovať tie detaily, stavili sme viac na AstraZeneca, nakoniec sa ukázalo, že bolo treba viac Pfizeru. Čiže, ale vo vzťahu k tej vašej práci?
Neberiem to osobne, takže nevnímam to tak, že neviem, zabitý čas, lebo na konci dňa aj tak čo z toho, hej?
Mohla som ísť radšej na pivo.
Mohla som ísť radšej na pivo, ale na dovolenku, aspoň niekde na Slovensko. Takže určite to nevnímam ako nevyužitý čas a mrzí ma to. Neviem, čo môžem k tomu viacej povedať.
Keď ste boli poradkyňou ešte premiéra Igora Matoviča, tak 1. marca vlastne došlo k tomu, že premiér tak nejak bezvedomia verejnosti minimálne, možno bezvedomia viacerých koaličných partnerov, nechal doviesť vakcíny z Ruska, vakcíny Sputnik V vojenským špeciálom. To bolo 1. marca. 3. marca vy ste zverejnili blog na denníku N, 2 dni teda potom, čo boli dovezené vakcíny Sputnik V s pomerne veľkou pompou, a ktoré propagoval Igor Matovič ako záchranu. Ten blog sa volal Nič iné ako dodávky vakcín z Únie nás nespasí. A napísali ste tam veci ako do júna príde každý mesiac viac vakcín z EÚ ako vakcín Sputnik V, a to sa ešte vtedy rátalo s tými vyššími dodávkami, než boli reálne. Premiér vtedy sľuboval 2 milióny dávok vakcín Sputnik V. Alebo len vďaka Európskej únii malo Slovensko ešte v decembri 2020 de facto okamžitý prístup k najúčinnejším a najbezpečnejším vakcínám na trhu spolu s najvyspelejšími krajinami sveta. Toto ste písali v čase, keď premiér tejto krajiny rozprával o tom, ako nám EÚ nezabezpečila dostatok vakcín. No ja, ktorý poznám trochu Igora Matoviča z pozície novinára, by som povedal, že keď by ma stretol na chodbe po tom, čo by si prečítal odo mňa takýto blog, ktorý spochybňuje jeho slova, v čase, kedy bol naozaj docela v rauši, tak by mi možno aj vynadal, nie?
Tak nevynadal mi a bolo tam informovaný aj vopred, teda, že takéto niečo plánujem, takže vedel o tom. A ja už keď som nastupovala na úrad vlády, tak som veľmi jasne a otvorene komunikovala, že čo je tá moja ponuka. A tá moja ponuka je naozaj strážiť proeurópske smerovanie tejto krajiny, aj z úrovne úradu vlády, byť v tom nápomocná. A toto bolo to obdobie, alebo ten moment, kedy ja som najmä voči našim partnerom európskym mala potrebu doplniť ten obraz. Možno to ani tak vnímané, že ísť do nejakého sporu alebo kontradikcie s bývalým premiérom, s Igorom Matovičom, ale dovysvetliť, a to zase vraciam k tomu, k tej bigger picture, k tomu väčšiemu obrazu toho, že aká je tá realita, a priniesť fakty na stôl, aby sme mali celkový obraz o tom, kto nám zabezpečuje, aký objem vakcín, odkiaľ, a tu chcem naozaj vyzdvihnúť úlohu EÚ a naozaj Európskej komisie, že vôbec vytvorili nejaký mechanizmus na to, aby sme my ako maličké Slovensko boli schopní si objednať a vôbec dostať k dispozícii vakcíny pre našich občanov, čo by mám veľké pochybnosti, že by bolo možné v tej silnej konkurencii svetovej rokovať s firmami ako Pfizer a podobne a vyrokovať si dobré podmienky.
Vieme, že nebolo, lebo sme to videli na príklade Srbska, napríklad, ktoré nebolo v EÚ a veľmi si sťažovalo, že nemá prístup k týmto vakcínom, ktoré boli registrované a museli potom využívať napríklad že čínske vakcíny a podobne. Je to teda, ja som to spomenul, vy ste, myslím si, že tá dodatočná dodávka, teda to bol ten prvý krok jednoducho, že my sme boli súčasný mechanizmu, ako sme získali vakcíny, podľa toho, ktoré sme si chceli objednať, vlastne k dispozícii boli AstraZeneca, Moderna, Pfizer, potom Johnson & Johnson a vlastne momentálne aj Novavax ide vlastne podľa toho mechanizmu. Zároveň sa teda na jar stalo ešte to, čo som spomínal, že ste vyjednali dodatočných 700 000 dávok vakcín, ktoré prišli do júna, oveľa viac ako sem prišlo teda ruské vakcíny Sputnik V. Na princípe toho, že sa časť krajín vzdala svojich dodávok. Ako sa to podarilo? Lebo ja si teraz neviem predstaviť, ako keby, že toto je takto to znie ako novinárska správa, ale teraz, že v tom bezprostrednom jednaní, že ako to vlastne vyzeralo, ako vyzerá jednanie, kedy Slovenská republika a niektoré ďalšie krajiny prídu za tými krajinami, ktoré nakúpili lepšie a viac, môžete aj upresniť, že ktoré krajiny sú vlastne, že najviac museli, vzdali svojich dávok, a povedať im, že my sme to trošku zle vyhodnotili, lebo sme si nakúpili viac AstraZeneca, a ktorá sa dodáva pomalšie a podobne, a chceli by sme od vás, či by ste nám nepustili svoje Pfizer. To je odvážne, nie?
Tak je to odvážne a teda v prvom rade myslím, že veľmi dôležité bolo takéto kolektívne úsilie, a teraz nemyslím len to, že sme boli viacero krajín, ktoré takýto apel vzniesli. Tam bolo Česko, Rakúsko, Balti, určite Rumunsko, Bulharsko, takže bolo nás relatívne dosť. To je prvá dôležitá vec, že nie ste teda sám. Aj v Únii je veľmi dôležité si budovať spojenectva v presadzovaní svojich záujmov. Málo čo človek zmôže, keď je jednotlivec, a to platí, myslím, ako princíp vo všeobecnosti asi aj v živote. A či bolo to veľmi silné kolektívne úsilie aj partnerov ďalších v EÚ, ale aj tu u nás doma, že naozaj sme, a mne sa to už viackrát osvedčilo, že ak sme schopní poprepájať, keďže connecting the dots, tiež taký anglický výraz, že spájame rôzne časti štátnej správy od ministerstva zdravotníctva, cez úrad vlády, cez rezort zahraničia, stále zastúpenie, zapájame premiéra, zapájame možno takých ďalších ministrov, tak reálne vieme vytvárať ten tlak alebo komunikovať aj s európskymi inštitúciami, s komisiou, aj s partnermi na viacerých úrovniach. A spoločne definovať si nejakú takú negociačnú stratégiu. No a v našom prípade spočívala v tom, že sme neboli ofenzívni. Niektoré krajiny do toho išli relatívne ofenzívne, napríklad Rakúsko. Spolu s Čechmi. Nevždy sa to vypláca. My sme aj tým, že v tom období rezonovala dosť téma Sputnik, aj teda u našich partnerov európskych, čiže mali sme trošku komplikovanejšiu pozíciu v tých vyjednávaniach o ďalšie európske vakcíny.
Čiže ten dovoz vakcín nám úplne nepomohol vo vyjednávaniach o dotočných vakcín Sputnik, teda o Pfizer?
Nepomohol, ale vlastne na konci dňa nám ani neublížil. Ale chcelo to trošku takej tej diplomatickej mravenčej práce, vysvetľovania, prečo je to pre nás dôležité. A základ tej európskej solidarity, myslím si, že neexistuje asi na svete nejaké také zoskupenie, kde by sme sa vôbec mohli v tom čase baviť o nejakej solidarite iných krajín. EU si tým prechádza relatívne často, touto témou, aj keď s väčšími a menšími bolestiami. Ale nie je to nová vec.
A čo bol ten základný argument? Že ak budú lepšie zaočkované krajiny, ktoré sú západné a ktoré si zabezpečili, povedzme, dostatočný počet vakcín, ktoré boli lepšie prístupné, ako napríklad Astra, ktorá vtedy meškala, tak vlastne im to veľmi nepomôže, pretože žijeme v európskom priestore a potrebujeme, aby to zaočkovanie populácie bolo ako tak vyvážené, že to bol jeden argument?
Áno, určite jeden argument bol toto, a myslím, že taký logický asi pre všetkých. Ak chceme, a osobitne je mnoho krajín aj v severských, ktorým veľmi záleží na tom, aby sme zachovali fungovanie jednotného trhu a štyroch slobôd, pohyb tovaru, ľudí, kapitálu a podobne, ešte taká hlavný výdobytok Európskej únie, tak bez toho to nejde. Hej. Uh-huh. A videli sme, čo sa dialo s hranicami začiatkom minulého roka, takže toto je relatívne silný argument. Ďalší bol asi priznať si aj chybu. Niekedy to oslobodzuje a pomáha. A áno, objednali sme si menej typov vakcín, ktoré na konci dňa sa ukázali ako Pfizer oveľa spoľahlivejšie ako dodávatelia. Mnoho chudobnejších krajín
stavilo na... Kto to artikuluje, to priznanie chyby? To bol akože premiér, minister zahraničných vecí, vy ako diplomatka, ktorá sa tomu zaobrala. Že kto je ten človek za Slovensko, kto povedal vetu, že no, nevyhodnotili sme tú situáciu pred tým polorkom. Dobre, ono zase na druhú stranu, aby sme sa znovu nebičovali. Ťažko sa to vyhodnocovalo, lebo nikto nevedel, jasne, že ktoré vakcíny budú prvé. A my sme to objednávali, myslím, že tie prvé objednávky boli v lete 2020 alebo na jeseň 2020. Čiže veľmi ťažko sa to zase vyhodnocovalo. Ale niektoré krajiny išli, ako keby vyvažovali to riziko lepšie ako my. No a že kto to povie teda, že spravili sme my ako Slováci chybu?
To platí, že sme v tom období málo kto to vedelo dobre dopredu vyhodnotiť. To artikulovanie chyby, alebo bolo to dosť v reakcii na argumenty kvázi protistrany, alebo teda krajín, ktoré mali tam prebytok alebo dostatok vakcín a mali sa ich vzdať, ktorí nám vyčítali to, že proste je to naša chyba, že sme si neobjednali, čo sme mali. V reakcii na to, aspoň môj prístup je taký, že nejdem do nejakého protiútoku, ale skôr zmierlivo, že asi to bola do veľkej miery aj nejaký taký môj narratív voči partnerom, že teda áno, vyhodnotili sme to neideálne, neboli sme zároveň ani jediní a nemáme to už teraz ako inak napraviť, určite to nebol úmysel. Ako tak, že budeme žiadať trochu solidarity na úvod.
Keď sa to podarilo, tak v jednom rozhovore ste povedali, že po takomto výsledku, kedy európski partneri prejavili solidaritu voči Slovensku, vďaka ktorej sme boli zaočkovaní mnohí o niekoľko týždňov skôr, ste povedali, bola by som rada, aby sme si to pamätali, keď budú solidaritu potrebovať iní viac ako my. Aby sme boli medzi prvými, ktorí budú schopní prejaviť solidaritu, aj keď to pre nás nebude ľahké rozhodnutie. Už sme to spravili niekedy? Už teraz akože od tej doby prejavili sme už solidaritu?
Tak spomenula by som určite Grécko. A nemusí to byť teraz len v oblasti pandémie, aj keď aj v oblasti napríklad vakcín sme začali byť aj donorom vakcín iným krajinám, a teda hlavne mimo EÚ, ale bola situácia, kde sme požičiavali vakcíny aj Čechom. Bola situácia, kde sme sa bavili aj s inými krajinami. O tejto možnosti riešili sme testy pre Slovincov ešte v čase, keď vlastne Pavel Čekan vyvinul osobitné testy na britský variant alebo variant pochádzajúci z Británie, alebo bol tam identifikovaný. Hlasiči v Grécku tiež, možno ďalšia oblasť, kde sme relatívne rýchlo zareagovali a naozaj sme ako po zemi vyslali veľké množstvo pomoci a hasičov do Grécka.
Čiže ako keby je nejaké vedomie, teraz možno, že mimo našej politickej reprezentácie, ale teraz v tom diplomatickom slovenskom zbore, že niečo trošku tej únii dlžíme a že alebo krajinám EÚ a že by sme tu pro solidaritu mali prejavovať možno, že častejšie, ako sme boli zvyknutí v tej minulosti?
Nedala by som to asi do polohy, že dlžíme. Je to taká, malo by sa to stať takou prirodzenou súčasťou toho, čo z nás robí člena Európskej únie a istou cestou. Takže som rada, že sa ukazuje, že aj v tejto oblasti vieme byť hodnotný člen.
Pred Vianocami, myslím si, že v polovici decembra bol ešte posledný summit Európskej únie v roku 2021. Čo sa riešil tam? Čo bolo hlavnou témou?
Hlavnou témou, no veľa tento rok, okrem teda pandémie a to sa vraciam k tomu všímaniu si okolia a toho, čo sa deje okolo nás a za našimi hranicami, osobitne tými východnými, bola veľmi intenzívna debata o tom, čo sa deje v krajinách ako Ukrajina, Bielorusko. To je vlastne taký ten východný blok, takzvaný východní partneri. Takže veľa sa riešilo na decembrovom samite, bol osobitne aj samit vlastne s východnými partnermi v decembri, sa riešilo toto. To je napríklad jedna z tém, kde mňa osobne trochu prekvapuje, že venujeme relatívne málo pozornosti u nás doma a teraz nemyslím z úrovne ministra zahraničných vecí, ktorý Ivana Korčoka, ktorý tomu naopak venuje veľmi veľkú pozornosť, alebo premiér a aj minister obrany alebo prezidentka a pani prezidentka, ale možno v takomto verejnom priestore alebo možno aj v médiách, že naozaj sa niečo dosť zásadné deje za našimi hranicami. Rieši to americký prezident, takže asi to nie je len taká nejaká občasná, relatívne ľahký problém na hraniciach Ukrajiny s Ruskom, ale asi je to relatívne znepokojúce. A ako keby to bolo stále priďaleko od nás a od našeho diania. A ja chápem, že pandémia je úplne dominantná téma a dotýka sa každého jedného človeka na Slovensku a to je prirodzené. Ale očakávala by som, že aj o tomto viac hovoríme a viac sa možno zaujímame.
Môj kolega Milan Šimečka v takom koncoročnom hodnotení denníka N, a myslím si, že k tomu písal aj text, vyjadroval reálne obavy z vojny. Aj moji kolegovia zo zahraničného oddelenia, tak to sa reálne, minimálne aspoň v našej redakcii hovorí, že my stojíme možno 50-50 na prahu vojny. Vy ako diplomatka, ktorá možno vidí ešte trošku hlbšie, vy sa bojíte vojny na našej východnej hranici?
Veľmi dúfam, že nám nehrozí, ale obavy mám, samozrejme. Myslím si, že je to relatívne, že je to asi prirodzené, pokiaľ máte nejakú masívnejšie zhromažďovanie vojsk v okolí nejaké hranice, tak určite je to dôvod na obavy. Aj keď netreba prepadať panike, zase tiež sa netreba dostať ani do úplne opačného extrému, ale za mňa je to situácia, v ktorej treba byť extrémne ostražitý a opatrný a naozaj sledovať veľmi pozorne ten vývoj a to ideálne na dennej báze, čo sa v našich zložkách teda deje, a byť pripravený.
Akcentuje Európska únia alebo jej lídri ako keby dostatočné varovanie pre Rusko, že v prípade, že by došlo k napadnutiu Ukrajiny, tak tá reakcia bude dostatočne silná, lebo my sme tu potom vždy pri tom Rusku konfrontovaní s tým, že záujmy štátov, jednotlivých štátov v rámci Európskej únie sú relatívne rozdielne, či už to súvisí s Nord Streamom, s energiami a podobne. Jednoducho tá politika rôznych krajín voči Rusku je iná a to ani nehovorím o náladách spoločnosti. Čiže keď ste počúvali alebo boli pri tých rokovaniach v decembri, tak máte pocit, že tam je zhoda Európskej únie a zároveň, že dostatočne rázne varovanie voči Rusku, že aby ten konflikt neeskaloval?
Myslím si, že áno. Že v tejto situácii už nás naozaj z všetkých spája to, že nikto o vypuknutie konfliktu už obožne ozbrojeného na hraniciach Ukrajiny z Ruska nemá záujem. Je to, bol by to veľmi zásadné ohrozenie bezpečnosti ktorejkoľvek krajiny EÚ, aj teda širšie a tam myslím, že je veľmi jednoznačné, že o to nikto nestojí.
No a o akej reakcii sa debatuje na pôde EÚ? Čo bude tá reakcia?
Na teraz,
ak by k tomu došlo?
Ak by k tomu došlo, na teraz platí taký, a teda toto je dosť intenzívne konzultované aj teda so spojencami a so Spojenými štátmi a to naozaj chcem zdôrazniť, že tam je taký jednotný front, že teraz to nie je o tom, že EU si tu vymýšľa nejakú vlastnú politiku, ale voči Rusku, ale veľmi úzko sa koordinuje. A aj osobitne na pôde NATO, ktoré myslím, že v tomto má tiež dosť zásadnú úlohu, zásadnejšiu ako EU, by som povedala. A tá reakcia, alebo tá asi stratégia na teraz spočíva si v vyvolaní maximálneho úsilia v otázke nejakého odstrašenia vôbec o nejakého útoku alebo nejakého prepuknutia konfliktu. Na teraz sme v tejto fáze, ďalej sa nejde, ale je jasné, že ak by teda Rusko túto červenú líniu prekročilo, tak tam prídu veľmi zásadné opatrenia, najmä teda asi v oblasti sankcií, ktoré budú asi dosť bolestivé. Ale opäť zase to bude musieť byť veľmi silne pripravované a koordinované so Spojenými štátmi, aby tá reakcia bola tvrdá.
Je pre vás ľahšie pristupovať k týmto témam na európskej úrovni, ak viete, že momentálne je Slovensko v situácii, kedy aspoň zahraničná politika zo strany tých najvyšších ústavných činiteľov je jednotná a že tu nemáme situáciu, ako sme tu mali pred 3 rokmi, že to bol vlastne tretí najvyšší ústavný činiteľ. Ale myslím, že teraz neviem, či to nie je, že druhý najvyšší ústavný činiteľ, teda predseda parlamentu. Mm-hmm. Presne aké je to poradie, neviem, či tretí nie predseda vlády. Že to jednoducho nie je predseda parlamentu, ktorý by otvorene spochybňoval slovenskú zahraničnú politiku, tak ako je momentálne vykonávaná?
Určite za minulý rok môžem jednoznačne potvrdiť, že Slovensko je veľmi silne vnímané ako proeurópsky člen a partner, ktorý je navyše predvídateľný a má veľmi jasne komunikované línie zahranično-politické a veľmi jednotne, čo naozaj k tomu veľmi pomáha. Nebolo to tak vždy, presne ako hovoríte. Čiže určite je to. A určite sa nás aj partneri v oveľa väčšej miere obracajú práve vďaka a konzultujú nás práve vďaka tomu, že vnímajú, že táto stabilita tu je. Počnúc od pani prezidentky cez naozaj aj veľmi dobrú prácu ministra zahraničných vecí a ministra obrany a teda aj pána premiéra.
No, spomenul som to, vy ste pracovali pre dvoch premiérov, Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Rozdiel medzi nimi z pohľadu slovenských reálií vidíme. Rozdiel medzi nimi z pohľadu vystupovania v Bruseli je aký?
Nerada by som ich nejak pokeby porovnávala alebo hodnotila, že myslím si, že toto mi úplne neprináleží a mne sa inak s oboma pracovalo dobre. A Igorovi Matovičovi som vďačná vôbec za tú príležitosť byť tam, kde som a robiť to, čo robím a Eduardovi Hegerovi za to, že v tom je ochotný pokračovať. Takže to si veľmi cením. A skoro by som povedala, že obidva sú extrémne nároční na to, čo všetko človek musí dokázať vedieť, vysvetliť a pochopiť a odkomunikovať ako našu pozíciu. A takisto veľmi ťažké si získať ich dôveru. Takže to sú skôr také veci, ktoré ich spájajú, ako rozdeľujú. Mm-hmm. Ale keby som mal spomenúť napríklad summit rozpočtový, ktorý trval, to bol asi ešte júl 2020, ktorý trval 5 dní, myslím, to také naozaj, že bezsenné noci, 5 dní, 5 nocí.
Čitatelia a diváci si spomenú, že ten summit sa predložil vďaka tomu, že Igor Matovič si musel teda sušiť ponožky v hoteli a písal o tom na Facebooku.
No, tak na druhej strane krivdia mu v tom, že on tam naozaj ako nováčik zohral celkom dôležitú úlohu, lebo myslím, že tam bol jediný, alebo jeden z mála, ktorý tam bol naozaj, že prvýkrát. A my sme sa aj tak pred summitom spolu rozprávali o tom, že to naozaj môže byť aj výhoda a teda bolo to samozrejme úplne na ňom, ale že ak bude nejaký moment, kedy bude vnímať v tých rokovaniach nejakú patovú situáciu, tak najjednoduchšie takú situáciu prekoná líder, ktorý príde s nejakou čerstvou skúsenosťou, je tam prvýkrát, môže sa pokúsiť hľadať nejaké riešenie a on v tom období aj tam s nejakým konkrétnym kompromisom prišiel, ktorý sa nakoniec, myslím, že aj ujal.
Ano, do myslím, veľkej miery. Že to bolo to rozdelenie pôžičky.
Versus granty.
Tak, on prišiel s nejakou baťovskou cifrou.
Áno. Takže zase toto sa mu nedá uprieť, že takéto niečo sa mu podarilo. A vtedy naozaj ten rozpočtový summit bol veľmi veľa o číslach, o tabulkách, o výpočtoch a v tomto je doma relatívne. No. Má takýto typ práce rád, čiže v tom sa on celkom našiel a myslím, že tam fakt zohral dôležitú a dobrú úlohu. Nakoľko sa tam cítil ako ryba vo vode neskôr, na ďalších summitoch a pri iných témach, neviem, bral to ako svoju povinnosť a zodpovednosť tam byť.
No, je to tak, že ja som k tomu smeroval, lebo to sú dvaja rozdielni premiéry. Eduard Heger veľmi konsenzuálny, to je jeho povesť človek kompromisu a Igor Matovič, a teraz akože očistíme to od nejakej ironie a sarkazmu. Je to človek, ktorý premýšľa ako keby mimo svojej bubliny a prichádza proste s nápadmi, ktoré by iných ľudí nenapadli. Nie je to vždy len dobré, ale môžu nastať situácie, kedy je to paradoxne výhoda a možno, že pri tých európskych rokovaniach to tak mohlo byť. Čiže z pohľadu krajiny, ako je Slovensko, ktorá patrí k menším členským štátom, je, že ktorý ten typ premiéra je možno vhodnejší pre tú krajinu vo vzťahu k tým rokovaniam?
Fúha. To sa asi nedá takto jednoznačne.
No, smerujem k tomu, že či ten konsenzuálny premiér Heger je vlastne, že či na takejto úrovni to nemôže byť skôr ako keby horšie, možno nie horšie, ale že menej výhodná pozícia, lebo tam tí konsenzuálni kľúčoví hráči sú, ktorí to dojednávajú, ale že tá úloha tých malých krajín a možno, že menej vplyvných môže byť práve to, že prísť niečím originálnejším, čo môže strhnúť na svoju stranu tých ostatných.
Myslím, že sa to nevylučuje ani. Teda, že Igor Matovič je len jeden, a ktorý má len originálne nápady a Eduard Heger je len ten konsenzuálny, že myslím si, že majú obidvaja z obidvoch svetov nejakú časť. A napríklad konkrétny príklad teraz relatívne nedávno, myslím, že to bolo tesne pred polnocou, nakoniec Európska komisia prišla teda s rozhodnutím alebo s návrhom, že zaradí jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje energie, čo je ako pre krajiny ako Slovensko extrémne dôležité. Vzhľadom na nejaké možnosti dosiahnutia aj klimatickej neutrality do budúcnosti a nejakej takej tej istoty stabilných dodávok. Tak tam napríklad Eduard Heger bol veľmi vokálne, veľmi aktívny premiér. Nie je to konsenzuálna téma v Európe a v EÚ a myslím si, že máme tu relatívne blízko suseda, ktorý by si myslel presný opak
ako my. Povedzme, že sú to asi Rakúšania, že?
Povedzme. A nie sú teda jediní a ďalším veľmi veľkým európskym hráčom sú Nemci, ktorí majú veľmi podobný prístup, opäť ako Rakúsko. Takže nie je to konsenzuálna téma, je to nepríjemná téma, pretože je konfrontačná a ten tón, ktorý myslím, že aj táto vláda nastavila a teda aj Eduard Heger je toho reprezentantom, je jednak hľadať spojenectva, nevytvárať konflikty, osobitne nejaké vnútorné konflikty v Únii, ktoré nás oslabujú navonok. U niektorých krajín to môže byť stratégia, ale my sme naozaj aj pri tých vakcínach, rokovaniach o dodatočných vakcínach, to bolo vidno, že naozaj sme nastavili veľmi taký zmierlivý proeurópsky tón. Hľadáme, spolupracujeme, rozprávame sa. Čiže nie je to úplne táto poloha možno, keď sa rokuje o jadre, ale vždy je to možno potom o tom umení presvedčiť ostatných, prečo to je dôležité a ak je niečo naozaj bytostne slovenský národný záujem, tak skrátka musíme urobiť všetko preto, aby sme ho presadili s čo najmenšími negatívnymi dopadmi na vzťahy s partnermi.
Čo bude najdôležitejšou témou pre premiéra Eduarda Hegera na pôde EÚ v roku 2022? Na čo ho momentálne už pripravujete?
Tak veľmi dôležité bude naozaj zachytiť jednak nový nástup nemeckej vlády. Bol by dobré a teda vnímam, že aj nemecký kancelár teda už obchádza si takých väčších hráčov, partnerov v EÚ. Bude veľmi dôležité, aby sme nadviazali ten kontakt a spoluprácu aj s menšími a to vrátane Slovenska. Čiže určite bude dôležité, aby tam k takémuto kontaktu došlo a tá nemecká, nová nemecká vláda bude mať dosť zásadný dopad na to, akým smerom sa Únia bude ďalej uberať. Či už v reforme možno nejakých rozpočtových pravidiel. Opäť sa vraciam k nejakej zelenej transformácii, ktorá bude veľmi silnou takou vlajkovou loďou aj tejto nemeckej novej vlády. Čiže to sú témy vrátane nejakej takej väčšej samostatnosti Únie pri rôznych produkčných kapacitách od batérií cez stále sú na stole aj produkcia vakcín a elektromobilita a podobne. Čiže v tomto asi by sme mali dosť zásadne začať spolupracovať a intenzívne s Nemeckom. A tie európske témy to budú do veľkej miery kopírovať. Myslím si, že naozaj tento rok bude, ak to pandémia umožní, bude veľmi o tom, aby sme sa čo najviac posunuli práve v týchto zelených oblastiach. A v tej architektúre toho, ako máme Únia dosiahnuť tieto ciele. Takže toto bude veľmi kľúčová vec, ktorú budeme musieť aj na úrovni premiéra si veľmi silne strážiť.
Posledná otázka, o čom by sme mali debatovať u nás na Slovensku podľa predstavy diplomatky, ktorá má na starosti EU v budúcom roku?
V budúcom alebo v tomto?
V tomto, pardon.
Dobre, 2022.
Ešte sa mierne preklapal. No.
No ja by som bola rada, aby sme to, čo debatujeme na európskej úrovni, čo najviac osúľadovali aj s tým, čo sú témy u nás doma. Takže to, čo som spomínala, by malo platiť aj pre našu domácu scénu.
Ďakujem za účasť v podcaste v redakcii poradkyne premiéra pre európske záležitosti pani Ľubici Karvašovej.
Ďakujem vám pekne ešte raz za pozvanie. Pekný deň.
Moje meno je Dušan Mikušovič. Teším sa do počutia na budúce.